Minä Johannes.
Lupaa ja vakuuttaa.
Kunnian ja omantuntoni kautta.
Kunnian ja omantuntoni kautta.
Että suoritan parhaan ymmärrykseni mukaan.
Että suoritan parhaan ymmärrykseni mukaan.
Minulla annetun tämän asian
minulle annettu tämän asian.
Raamatuksen merkitys ja sieltä sitten valtion puolesta, tai kuuleminen menee niin, että valtion puolesta aloitetaan Ikosen toimistojen kuuleminen ja sitten tuolta kantajan tai Svatsarin puolelta Nummelin ja tätä Helenin voi suorittaa vastakuulemista ja me voidaan jotain tarkentavaa täältä pöydän tältä puolta kuulta tai kysellä ja kuuleminen aloittaa. Ikonen voi aloittaa.
Kiitos puheenjohtaja. Kerrotko alkuun oman koulutustaustasi ja työkokemuksesi noin niin kuin tiivistetysti?
No, olen siis julkisoikeuden professori Turun yliopistossa, julkisoikeuden, erityisesti valtiosääntö- ja hallinto-oikeuden asiantuntija. Koulutukseltani olen oikeustieteen tohtori.
Kiitos. Täällä käsittelyssä on, tai ainakin tämä käsittely liittyy koronapassilainsäädäntöön, joka säädettiin syksyllä 2021. Olitko jollakin tapaa mukana tai osallistuitko kyseisen lain säädäntöprosessiin?
No, minua on kuultu pandemia-aikana eduskunnassa valtiosääntöasiantuntijana perustuslakivaliokunnassa usein otteeseen ja olen muistamani mukaan ollut kuultavana myöskin koronatodistuksesta säädettäessä nimenomaan silloin asiantuntijana siis perustuslakivaliokunnassa. Se on riippumaton asiantuntija, josta siis perustuslakivaliokunta päättää ketä kutsuu, että en ole mitenkään voinut ikään kuin sen aktiivisemmin ottaa tähän osaan. Sinne ei tulla asiantuntijaksi ilmoittautumalla asiantuntijaksi vakuutusta.
Oletko antanut perustuslakivaliokunnalle myös kirjallisen lausunnon siinä lainsäädäntöprosessin aikana?
Kyllä, siihen liittyy aina se, että sinne toimitetaan etukäteen kirjallinen lausunto ja sen jälkeen on valiokunnan kuuleminen.
Ja oikeudelle vaan huomiona, että se on siis, täällä on siis oikeudenkäyntiäänestys 2 Salmisen lausuntoa. Se lausunto, joka on annettu perustuslakivaliokunnalle ja sitten tämä meille pyynnöstä annettu lausunto. Mutta tämä on varmaan oikeudenjäsenellä hyvin tiedossa. Miten tuo koronapassin lainsäädäntö, puhutaan siis tästä tietystä tartuntatautilain pykälästä, miten se säädösprosessina toteutettiin ja eteni ja minkälaisena lakina tai lainsäädäntönä se lopulta säädettiin?
Niin, koronatodistuksessa siis on säädetty tartuntatautilaissa, niin kuin tässä tulikin esiin, ja se on siis ihan tavallista lainsäädäntöä, ja koronatodistus sellaisena on tullut arvioitavaksi siinä lainsäädännön kestäessä perusoikeusajatusten kautta, siis on todettu, että se sisältää perusoikeusajatuksia. Ja näin ollen se on sitten tullut arvioiduksi ikään kuin perustuslaillisesti itse asiassa kahdesti tässä yhteydessä, koska nämä oli määräaikaisia tartuntatautilainsäädännön muutoksia, joita tehtiin pandemia-aikana useita. Ja myös koronatodistusta koskeva muutos oli määräaikainen. Osittain se liittyy myöskin Euroopan unionin tasoisiin niin kuin ponnisteluihin siitä, että jollakin tavalla yhteiskunnan toimintaa pidetään aktiivisena siitä huolimatta, että joudutaan tekemään rajoitustoimia. Ja tämä on ikään kuin mielestäni siinä kontekstissa ja tuolloin ymmärrettävä myöskin eräänlaisena vaihtoehtona mahdollisesti paljon totaalisemmille rajoitustoimille, niin kuin siinä lainvalmisteluaineistossa hyvin tulee ilmi.
Kyllä. mistä näkökulmasta tai näkökulmista itse tätä lainsäädäntöä tarkastelit ja mihin, voisiko sanoa, lopputulokseen tai loppunäkemyksiin tulit tässä omassa lausunnossasi ja arviossasi?
Niin siis, niin kuin todettu, niin silloin kun tehdään tavalliseen lainsäädäntöön jotakin muutosta, tämä ei ole siis mikään poikkeusolosäädös sellaisenaan, vaan tämä on tavallisen lainsäädännön muutos, joka sisältää perusoikeusrajoituksia, niin niitä arvioidaan täysin vakiintuneen käytännön mukaisesti tällaisten perusoikeuksien rajoitusedellytysten kautta. Ja se on tällainen käytännössä kehittynyt testi, joka vastaa aika pitkälti myöskin kansainvälisten sopimusten edellyttämää ja mahdollistamaa perusoikeuksien rajoitusta. Että se on punnintaa siis, jota juuri perustuslakivaliokunta meillä ex ante tekee jo lainsäädäntövaiheessa. Ja tällöin siinä tarkastellaan aina lähtökohtaisesti sen koko rajoitustoimen hyväksyttävyyttä ja esimerkiksi sitä oikeasuhtaisuutta. Ne on ollut ne kaksi ikään kuin hyvin keskeistä ulottuvuutta, paitsi tässä, niin koko pandemia-aikaisessa lainsäädäntötyössä, joka niin kuin todettu, niin tässähän ei ole mielestäni tämän koronatodistuksenkaan osalta mitään kiistaa siitä, etteikö se sisältäisi perusoikeusrajoituksia sinänsä.
Aivan. No, tarkastellaan sitten näitä kahta mainitsemaasi ulottuvuutta, hyväksyttävyyttä ja oikeasuhtaisuutta. Niin ensin se kysymys, että miten itse, minkälaiseen lopputulokseen päädyit tämän hyväksyttävyyden osalta omassa näkemyksessäsi ja mihin sitten perustuslakivaliokunta päätyi ja mihin sitten eduskunta päätyi ja mitkä tekijät, nyt kysyn tietenkin omaa näkemystäsi, että mihin seikkoihin tämä oma näkemyksesi perustui ja oliko se mahdollisesti sama tai eri kuin mihin sitten perustuslakivaliokunta kautta eduskunta lopulta lain hyväksyessään päätyi.
Niin siis tuossa vaiheessa pandemia-aikaa oli jo muodostunut käytäntöä siitä, että miten tämä hyväksyttävyyskysymys jäsennetään. Ja tämä liittyi siis ihmisten terveyden ja julkisen terveydenhuollon suojaamiseen. Ja tässä tapauksessa ei ikään kuin siinä suhteessa enää ole tarvinnut tehdä mitään innovaatioita, vaan siinä on sovellettu jo siihen kohtaan aika vakiintunut käytäntöä, niin kuin ainakin itse muistan ja varmasti monet muistavat, niin tartuntatautilakiinhan tehtiin lukuisia muutoksia, jotka oli määräaikaisia. Ja kun kaikki alkoi niillä poikkeusolosäädöksillä, niin siinä jo muodostui sellainen käsitys, että nämä seikat, ihmisten terveydentilan suojaaminen ja julkisen terveydenhuollon toiminnan ja varmistaminen itsessään on hyväksyttäviä perusteita perustuslain mukaan rajoittaa perusoikeuksia ja nehän on myös perusteita, jotka on vaikkapa Euroopan ihmisoikeussopimuksessa niin ikään vastaavasti hyväksyttyjä perusteita perusoikeusrajoituksille, niin se ei tavallaan ikään kuin tuon lainsäädännön yhteydessä enää ollut mikään yllätys. Ja itse olen soveltanut tuolloin ja tässä myöhemmin antamassa asiantuntijalausunnossa tältä osin siis täysin doktriinissa ja käytännössä silloin vakiintunutta testiä lähestyä tätä. Siihen ei sisältynyt mielestäni mitään yllätyksellisyyttä. Se, mihin perustuslakivaliokunta kiinnitti enemmän huomiota erityisesti tämän lainsäädännön jatkuessa, on tietysti muun muassa vaikka lasten ja nuorten asema ja sitten sellaisten asema, jotka eivät terveydellisistä syistä esimerkiksi ole voineet ottaa rokotuksia.
Varmasti sitä jo vähän avasitkin, sitä testiä, mitä kuvasit. Voitko vielä ikään kuin tiivistetysti todeta sen, että millainen tämä testi on ja minkälaisia asioita siinä punnitaan?
No siis se näkyy näissä, kun tämä prosessi on sellainen, että perustuslakivaliokunta antaa lausunnon mietintövaliokunnalle, joka sitoo eduskuntaa siis sinänsä lopputulemalta, että jos se katsoo, että asia on tietyllä tavalla perustuslain mukaan käsiteltävä, niin se ilmenee niissä lausunnoissa. Olen siinä kirjallisessa lausunnossanikin, joka on tässä minulla mukana, niin lainannut kahta kohtaa siitä lausunnosta 50/2021. Ja siinä tavallaan käy ilmi se testi, miten se etenee ja millä tavalla siinä sitä arvioidaan. Ennen kaikkea tämän asian yhteydessä, niin kuin jo mainitsin, niin se on tiivistynyt paitsi tähän hyväksyttävyysarviointiin, joka ei ole mielestäni sisältänyt mitään yllätyksellisyyttä, ja sitten tähän oikeasuhtaisuusarviointiin, joka sisältää myöskin vähän näitä hyväksyttävyysseikkoja, koska niin kuin tuosta lainsäädännöstä, joka eri muodoissa oli voimassa ja tietysti näillä asetuksilla vielä vähän ikään kuin rajoitetummin, niin siinähän käy ilmi, että tämän koronatodistuksen, jota tässä nyt passiksi tunnutaan sanovan, sen saattoi saada eri perusteilla. Ja se on osa myöskin sitä oikeasuhtaisuusarviointia, joka on se toinen.
Kyllä.
Tässä läsnä ollut seikka.
Joo. Mitä, oliko mahdollisesti jotain muita seikkoja tai tekijöitä, joita siinä oikeasuhtaisuusarvioinnissa otit tai perustuslakivaliokunta otti tietämäsi mukaan huomioon?
No siinähän on myöskin otettava huomioon, oikeasuhtaisuusarviointi vaikuttaa myöskin, niin kuin tämä lainsäädäntö etsii tapoja esimerkiksi sille, että elinkeinotoiminta tuollaisissa poikkeuksellisissa tilanteissa voisi edes jollakin tavalla jatkua ja työnteko säilyä kannattavana. Tässähän lainsäädännön, se on niin kuin yksi ulottuvuus tätä lainsäädännön hyväksyttävyyttä ja oikeasuhtaisuutta tuolloin arvioitaessa, että millä tavalla perusoikeutta rajoitetaan. Se on punnintatilanne ollut tässä myös.
Tiedän, että olet oikeustieteilijä, mutta kysyn silti, että tietämäsi ja ymmärryksesi mukaan, mihin lääketieteellisiin tietoihin ja näkemyksiin tämä perustuslakivaliokunnan arvio tästä lainsäädännön perustuslainmukaisuudesta perustui?
Niin sehän ei ole siis oikeustieteellisessä pohdinnassa tai oikeudellisessa ratkaisutoiminnassa mitenkään niin kuin tavaton tilanne, että meillä on jotakin muutakin kuin oikeudellista tietoa, joka kulloisenkin ikään kuin tietämyksen valossa pitää sovittaa siihen. Tässä se on ollut terveydellistä ja epidemiologista tietoa. Ympäristöasioissa se on ympäristöön liittyviä asioita, sehän on ihan tavanomainen tilanne, jossa muun ekspertiisin asiat tulevat otettavaksi huomioon. Se on tässä tapauksessa, meillä on kansallinen asiantuntijaviranomainen terveyden ja hyvinvoinnin laitos, joka hyvin kiinteästi tuotti asiantuntemusta lainsäätäjän, siis sekä lainvalmisteluvaiheessa että eduskunnan tarpeisiin. Muistamani mukaan kaikissa kuulemisissa melkeinpä, jossa itse olen ollut, joita on ollut siis pandemia-aikana lukuisia perustuslakivaliokunnassa, niin siihen on tuotettu myöskin paitsi hallituksen esitykseen, niin myös sitten siihen kuulemiseen asiantuntijaviranomaisen puolesta tietoa niistä seikoista, jotka sen käsityksen mukaan siitä lääketieteellisestä asiantuntemuksesta käsin on ollut otettava huomioon. Ja tietysti on myös niin, että kulloisenkin asiantuntemuksen mukaan niitä sit pitää, tai tuotettu asiantuntemuksen mukaan niitä pitää arvioida siinä tilanteessa. Kyllä ainakin minulle henkilökohtaisesti on ollut paljon merkitystä siitä, että viranomaistaholta toimiva asiantuntija taho esittää jonkun selvityksen siitä.
Kiitos siitä vastauksesta. Mennään eteenpäin. Miten näet Suomen perustuslain ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen suhteen tässä tämän lainsäädännön, voisiko sanoa, hyväksyttävyyttä arvioitaessa? Onko niiden välillä jotain merkityksellisiä eroja vaiko ei?
No, mielestäni ei ole, että se testi on tässä kysymyksessä olevien perusoikeuksien osalta saman sisältöinen Suomen perustuslain ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen valossa. Meillä ei tietysti ole nyt mitään vastaavaa ratkaisua Euroopan ihmisoikeustuomioistuimesta sinänsä, mutta meillä on tietysti koko se oikeuskäytäntö, mikä sieltä on ollut. Ja meillä on ratkaisuja, joissa itse asiassa perusoikeuksia tai henkilökohtaista vapautta, koskemattomuutta on terveydellisiin perusteisiin liittyen rajoitettu huomattavan paljon pidemmälle mennen, ja ne on katsottu mahdollisiksi. Niin tavallaan siltäkin kannalta implikoin, että tämä koronatodistus siinä muodossa tuossa tilanteessa ja tosiaan esimerkiksi määräaikaisena, niin olisi myöskin Euroopan ihmisoikeussopimuksen valossa mahdollinen. Että olen jonkin verran tutkinut nyt ajankohtaista Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käytäntöä ja valtaosin ne asiat, joita siellä on ollut vireillä, niin ovat itse asiassa jääneet tutkittavaksi ottamatta.
Mainitsit tai viittasit ehkä johonkin, en tiedä ajattelitko jotain tiettyä tapausta, kun totesit, että on olemassa jotain pidemmällekin menneitä rajoituksia, jotka on katsottu hyväksytyiksi tai sallituiksi, niin viittasitteko tässä johonkin tiettyyn yksittäiseen tapaukseen vai useampaan tapaukseen?
No, mielessäni oli kyllä ihan yksittäinen tapaus. Mä olen siitä kirjoittanutkin Edilexin puolella. Se on tällainen pakollista rokottautumista koskeva tapaus, jossa oli kysymys lasten rokottamisesta pakolla, josta siis tässähän ei ole mitenkään, tämä ei liity, tämä aktuelli asia, korostan siis pakolliseen rokottautumiseen, mutta ikään kuin voi sieltä käsin ottaa mielestäni jotakin näkemystä siitä, että millä tavalla ikään kuin terveyden, väestötasoisen terveyden, ihmisten terveyden ja terveydenhuollon kestävyyden niin kuin suojaamiseen Euroopan ihmisoikeussopimuksen soveltamiskäytännön mukaan, miten sitä lähestytään. Ja silloin viittasin tässä lausunnossanikin mainittuun tapaukseen Vavritska vastaan Tsekki.
Kyllä. Ja se on niin kuin oikeuden jäsenet tietävät meillä täällä oikeudenkäyntiaineistossa, joten siihen ei ole tarve mennä tässä sen enempää. Miten arvioit noin niin kuin kokonaisarviona tämän tartuntatautilain kyseisen säännöksen? Täällä oikeudenkäynnissä me olemme puhuneet siitä koronapassilainsäädännöstä. Perustuslain Euroopan ihmisoikeussopimuksen mukaisuutta nyt sekä silloin säädäntöhetkellä että näin jälkikäteisessä tarkastelussa.
Niin siis en arvioisi sitä mitenkään toisin kuin olen sitä aikaisemmin tuolla lakia säädettäessä nyt ja nyt myöhemmin sitä tätä varten arvioidessani arvioin sitä samalla tavalla ja olen siis tuolloin katsonut, että se täyttää perustuslain vaatimukset ja samalla kun ne vaatimukset ovat olennaisesti samanlaiset, niin myös Euroopan ihmisoikeussopimuksen vaatimukset. Ja noin niin kuin yleisesti ottaen, näin tutkijana, jos tarkastelen sitä lainsäädäntöä, jota meillä on pandemian aikana säädetty ja joka on sittemmin tullut esimerkiksi tuomioistumissa sovelletuksi, niin kyllähän Suomessa se vahva lähtökohta, joka perustuu siihen, että meillä lainsäädäntövaiheessa perustuslakivaliokunta tekee ennakollisen perustuslainmukaisuuden tarkastelun, niin on johtanut varsin vahvaan lainsäädäntöön, eikä esimerkiksi korkeimmassa hallinto-oikeudessa, jossa on ollut kuitenkin useita pandemia-aikaisen lainsäädännönkin soveltamistilanteita, niin ei ole missään yhteydessä asettunut kysymyksenalaiseksi se, että olisiko se kyseinen perustuslakivaliokunnan myötävaikutuksella säädetty laki ollut siinä kyseisessä tilanteessa, jossa sitä on sovellettava, niin jotenkin perustuslain vastainen ja vaikkapa perustuslain 106 pykälän alaisessa tilanteessa. Havaintojen mukaan tällaista suomalaista käytäntöä ei ole. Siis pandemia-aikaisesta lainsäädännöstä.
Ja viimeisenä kysymyksenä omalta osaltani ainakin tässä vaiheessa, niin olet tosiaan antanut asiantuntijalausunnon päivämäärällä 28.8.2023 siinä esitettyihin kysymyksiin, niin vahvistatko tässä kuultaessa ja kuultavana edelleenkin tuon lausuntosi sisällön ja oletko siitä edelleenkin samaa mieltä?
Olen samaa mieltä.
Puheenjohtaja, kiitos, ei muuta.
Ei ole mitään kysyttävää, kiitos.
No, matkakulut ja tämä ansionmenetys tältä tunnilta. 250 euroa.
Ei kuulostaa kohtuullisen.
Joo, eli Suomen valtio velvoitetaan teille palkkoja 250 euroa suorittamaan tietyn käynnissä, mutta se poistuu paikallaan.
Kiitos.